til Radio 4.
Velkommen til Mandat. Din vært er Katrine Eidel.
Vores arbejdsliv er igen kommet til debat, fordi hvordan hænger det sammen med, at vi på den ene side ikke skal gå tidligere hjem fra jobbet, samtidig med, at vi skal huske at lave lidt mere mad selv, få nogle flere børn, og så er der egentlig også flere, der skal have lov til at trække sig tilbage, inden de bliver nedslidte. Det er der flere politikere, der undrer sig over, hvordan det hænger sammen, mens regeringspartierne omvendt godt kan se, hvordan det her regnestykke skal gå op. Jeg taler med begge parter senere i udsendelsen. Og så skal vi også forbi den udmelding, der kom lidt tidligere her på denne torsdag morgen, om at Danish Crown lukker sit slagteri i Ringsted, og dermed skal sige farvel til 1200 medarbejdere. En nødvendig beslutning for at spare en halv milliard kroner, siger den administrerende direktør. Jeg taler med en politiker, der kender området rigtig godt, og spørger ham om, hvad det her egentlig får af betydning. Velkommen til Mandat.
Du lytter til Radio 4.
I løbet af de seneste uger, der har statsminister Mette Frederiksen været på lidt af en medierundtur. Hun har været i DR's Genstart-podcast, hun har været i Deadline-studiet, hun har skrevet en kronik i Politiken, og så har hun også blevet interviewet til Altinget. Og budskabet har været, at Danmark skal gå fra at være velfærdsstat til velfærdssamfund. Det er faktisk også en del af regeringsgrundlaget. Og så skal der tages et opgør med New Public Management-tankegangen.
Jeg tror, en af de store politiske fejl, vi har begået, det er, at vi har overstyret alt fra politi til folkeskolen, til ældreplejen og andre dele af vores velfærdssamfund. Og det gør, at der er blevet mindre og mindre rum til, at medarbejderne, som jo er den aller vigtigste ressource i vores velfærdssamfund, at de kan få lov til at bruge både deres sund fornuft og deres faglighed, men også at ledelsesrummet i virkeligheden er blevet indskrænket. Fordi hvis alt bliver styret op fra, så skal lederen i virkeligheden mindre og mindre, og det skaber et dårligere velfærdssamfund.
Men hvad er det egentlig, statsministeren vil med de her budskaber og sin rundtur? Hvordan hænger det sammen med den ulmende tilbagevendende kritik fra folketingsgruppen? Det skal jeg se nærmere på nu, og det skal jeg sammen med dig, Erik Holstein. Velkommen til.
Tak skal du have.
Journalister og politiske analytikere hos Altinget, velkommen til Mandat. Altså, statsministeren turnerer med det her budskab om velfærdspolitiske dagsorden, og lige ved at sige, hvad er det, hun er gang i?
Der er to elementer. Det ene er sådan det rent saglige, selve dagsordenen, som betyder meget for hende. Altså, hun har allerede før hun blev statsminister været meget opmærksom på kampen mod byråkratiet. Den udvikling, man har set i rigtig mange år i den offentlige sektor, der bliver flere og flere ansat i den offentlige sektor. Men det er meget akademikere, det er konsulenter, chefkonsulenter, specialkonsulenter, og så er det journalister, mens der bliver færre i den skarpe ende af den offentlige sektor, nemlig sygeplejersker, pædagoger, sosuer. Og det betyder jo, at der kommer nogle mangler i velfærdssamfundet. Det betyder, at det bliver overbyråkratiseret, fordi hvis man ansætter flere og flere administrative medarbejdere, så er der en tendens til, at der også bliver mere og mere administration, der ligesom føder sig selv. Og det er jo en udvikling, som 90% af Folketinget faktisk er imod, men det er bare lov at køre videre år efter år. Så den dagsorden, der har været vigtig for Mette Frederiksen hele vejen igennem, hendes problem er bare, at hun ikke rigtig har gjort noget ved det.
Nej, der er jo faktisk blevet flere ansat i hendes regeringstid, altså akademikere ansat i den offentlige sektor.
Ja, det er helt rigtigt. Altså udviklingen er fortsat med fuld styrke, siden hun blev statsminister. Nu prøver hun så at rejse dagsordenen igen, og det er klart, at hun skal jo til at levere på det meget snart, fordi det var jo en stærk dagsorden for hende der tilbage i 2018. Jeg kan huske hende ud hende der, og hun var meget markant på det område. Og der var nogle forventninger om, at det ville hun virkelig gøre noget ved, fordi det var tydeligt, og det var også noget, hun brændte for rent personligt. Men når der ikke sker noget, så begynder det jo til sidst at blive en dagsorden, det bliver meget svært at rejse igen, og som andre kan overtage. Man kan jo se for eksempel med Vennerslag fra LA, ikke? Han kører med den med fuld skrue, at man skal have en byråkratilov og så videre. Så det kan også blive et vigtigt punkt i næste valgkamp, så hun er simpelthen nødt til at levere meget nu.
Ja, og så er spørgsmålet jo også, hvorfor det her budskab ligesom vælger op igen nu her, fordi det her med, at velfærdsarbejdet skal være et et kald, og det her med, at man skal afbyråkratisere, og vi skal ud med det her new public management, og det skal mere handle om, at vi rent faktisk virkelig vil vores arbejde på en eller anden måde. Det er jo ikke nyt for statsministeren. Du siger selv, du har også snakket med hende om det tilbage i 2018. Hvorfor er det så, at hun lige giver det en rundtur mere? Er det, fordi hun så tror, hun kan levere på det nu, eller ligger der andre motiver bag?
Jeg tror, som sagt, der ligger det saglige motiv, at hun selv har opmærksom på. Det er altså noget, hun skal have fat i. Det er en dagsorden, der er vigtig også for selve udviklingen af velfærdssamfundet. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at der også er et andet motiv. Altså nemlig, at det er vigtigt for hende igen at stemple ind i den nationale dagsorden. Mette Frederiksen har man jo mest set til, når hun har været på alle mulige ture rundt omkring i verden. Ikke? Hun har været i Polen, og så har hun besøgt Zelensky, så har hun været i Egypten. Så besøgte hun en eller anden våbenfabrik sammen med Scholz i Tyskland. Så der er jo snart ikke det land, hun ikke har været i. Og der er jo en del, der er begyndt at tænke på, jamen altså hænger det så sammen med netop hendes ambitioner om et internationalt topjob, nærmere bestemt i EU her til sommer, ikke? Hvor det jo primært er jobbet som formand for EU's ministerråd, altså det, man kalder EU's præsident. Ikke? Det er det, man forventer, hun allerhelst vil have, hvis hun kan få. Og det er begyndt at blive så massivt, at det simpelthen også er blevet et problem. Det betyder jo, at flere og flere spekulerer på, jamen altså, har man den samme statsminister efter sommerferien som i dag? Det svækker hendes autoritet internt i Socialdemokratiet, det svækker hendes autoritet i regeringen. Og det er helt klart, at det er også utrolig vigtigt for hende at komme tilbage på de indrigspolitiske dagsordner, hvor hun tidligere har været rigtig, rigtig stærk.
Vi skal tilbage til det her med at komme hjem til den daglige dagsorden igen, men inden da, så skal jeg bare lige høre dig i forhold til det her med at lykkes med at afbureaukratisere, fordi det er jo nærmest den ældste vin på nye flasker. Altså, statsministre har talt om det helt tilbage til Slytters tid. Hvad er sandsynligheden for, at hun rent faktisk formår at levere på det her?
Jeg synes, det er svært at sige, fordi det er jo ikke, fordi man ikke kan gøre noget, men det kræver jo altså, at man også måske tager nogle ret bastante styringsmekanismer i brug. Det er lidt ligesom, at man har haft den der idé, at nu kan man så fjerne nogle regler rundt omkring, og når man så fjerner nogle regler for eksempel fra kommunerne, så betyder det også, at kommunerne de skiller sig af med nogle byråkrater, nogle administratorer, og så går regnstykket op på den måde. Og det samme forventninger har man haft til de forskellige ministerier og regionerne. Det der problem er bare, at når for eksempel kommunerne skal specificere de der besparelser, jamen så er det meget tit, at det ikke er journalister, akademikere, konsulenter, der ryger. Så er det måske sosuen ude på det enkelte plejehjem. Altså, der er også en tendens, tror jeg, i en del kommuner til, at de folk, der sidder tættest på magten, ikke? Dem, der sidder på rådhuset, eller i hvert fald har tæt kontakt med det politiske lag, at det også er dem, der sidder og sikres i sadlen. Og så fyrer man måske hellere en sosu eller en pædagog rundt omkring. Så derfor er man jo nødt til, hvis man skal have en kontrol over den dagsorden, så er man nødt til at gå ind langt højere grad og styre også, hvad de offentlige midler bruges til. Altså måske lave en større grad af øremærkning, for eksempel også med bloktilskuddene til kommunerne. Jeg tror, man skal have fat i sådan nogle greb for at få styr på det.
I fredags der bragte Berlingske en ret opsigtsvækkende artikel, fordi i artiklen der blev Mette Frederiksen, som jo ellers er sådan rimelig kendt for godt at have styr på sine tropper, hun blev kritiseret af en række centrale, men anonyme kilder fra Socialdemokratiets folketingsgruppe og regeringshold. Mere end 10 centralt placerede socialdemokrater skulle have været i gang med at tale om Mette Frederiksen. Og over for Berlingske, der er der altså kilder her, der forbinder hende med faldende meningsmålinger, og også et sådan rimelig mudret regeringsprojekt i SVM-regeringen. Og da det så sker der så også det, at vupti ud af det blå, så bliver Berlingskes journalister uopfordret kontakter intet mindre end 15 folketingsmedlemmer fra Socialdemokratiet. Det er altså navne som skatteminister Jeppe Bruus og finansminister Nicolai Wammen og undervisningsminister Mathias Tesfaye. Rasmus Stoklund, han er politisk ordfører, han har bekræftet over for Ekstrabladet, ja, det er rigtigt, det var mig, der satte gang i det her, og lige sagde, kunne I ikke lige være søde og kommentere på det her? Erik Holstein, i dine øjne, var et elegant forsøg er det på at imødekomme intern kritik?
Ja, det er klart, det er totalt kikset der. Det var en hyldende morsom artikel i Berlingen. Altså, det er ikke så tit, man gør det der, at man skriver, hvordan den journalistiske pølse ligesom er lavet, vel? Fordi nogle gange kan man også komme til at brænde nogle kilder.
Så er det heller ikke mere spændende, vel?
Nej, ikke normalt, men det her var faktisk interessant, fordi det virkelig illustrerede situationen i Socialdemokratiet. Fordi det er jo sådan, at når man taler med dem til baggrunden, så er det faktisk meget let at få nogen til at udtale sig om situationen og den magtkamp, der foregår. Ikke? Alle forventer jo, at Nicolai Wammen bliver den nye, der tager over, men hvilken magtdeling skal det så være? Skal det være sammen med Morten Bødskov, der leder den største såkaldte kaffeklub blandt Socialdemokraterne i Folketinget? Ikke? Eller skal det være sammen med Peter Hummelgaard, justitsministeren, der også har en kaffeklub, ikke? Og som måske er tættest på Mette Frederiksen? Så der foregår alle mulige forskellige spil, og det vil de meget gerne tale om til baggrund. Men det, der er jo det særlige ved Berlingske artikel, det er netop det der med, at der er så mange, der sådan fuldstændig uaffordret, helt tilfældigt ringer tilbage til dem. Og der synes jeg, at det er sgu fair nok, at de skriver den historie. Det var det andet, hvis man selv havde ringet til en række kilder, så brænder man selvfølgelig ikke kilderen på nogen måde. Men det her, det er jo sådan et orkestreret spin, der bare kommer helt ud af kontrol, og det illustrerer altså, hvad der foregår i partiet.
Og at der er noget rod internt, fordi de her anonyme kilder, som jo så har talt med Berlingske om den kritik, de har statsministeren, der er blandt andet en, der siger, at Mette Frederiksen virker som en, der ikke længere synes, det er særlig spændende at være i dansk politik. Og der er en anden, der siger, at der er noget, der er gået i stykker i partiet. Altså, det er jo, som jeg også sagde indledningsvis, at Mette Frederiksen har været optaget af krigen i Ukraine. Hun har været optaget af udlandet i det hele taget. Nu kommer hun så hjem igen til den her velfærdsdebat. Hvor vigtigt er det for hende i sit lederskab, at hun rent faktisk lykkes med at komme hjem til den danske debat og tale om velfærd, og på den måde måske få styr på tropperne?
Jamen, det er utrolig vigtigt, fordi man skal også tænke på, at det er jo ikke sikkert, hun lander i det internationale topjob her til sommer. Det er sådan, altså, der er måske 50-50 chance for det. Det er jo i virkeligheden rigtig, rigtig svært at vurdere. Og under alle omstændigheder, så skal der jo sådan en kontrol over partiet igen. Man tænker på, at Mette Frederiksen har været en super stærk leder. Hun har været altså den stærkeste leder overhovedet i de 30 år, jeg har beskæftiget mig med politik. Ikke? Altså, tydeligere har der været sådan meget stærke fraktioner, der har stået over for hinanden. Der har været kampe i folketingsgruppen. Man har været ude for at også en statsminister, som nyt kunne blive stemt ned i sin egen folketingsgruppe. Sådan. Det har været meget dramatisk, det der foregået tidligere. I de år, Mette Frederiksen har været leder helt indtil sidste sommer, hun havde total kontrol over det. De der kaffeklubber, der har spillet en stor rolle tidligere, de var nærmest døde af borgere. De eksisterede, men de blev først genaktiveret der sidste sommer, da det så ud som, hun var på vej væk. Så hvis hun skal have nogenlunde styr over partiet igen, og hvis hun også skal kunne fungere i en situation efter sommer, hvor hun måske stadig er statsminister, så er det, at det er rigtig vigtigt, at de her hjemlige dagsorden har lykkes for hende.
Jeg vil lige tage en lille sølvpapirshat på, fordi nu det her med, at Mette Frederiksen trækker sig hjem også lidt til dansk politik, både for at få styr på tropperne, men måske også netop for at sige, at jeg er her stadigvæk. Altså, kan det handle om, at hun i virkeligheden godt ved, at hun ikke får et topjob i hverken Europa, EU, NATO eller noget, og derfor bliver nødt til at sige, okay, så kommer jeg sørme hjem med fuld smadder. Altså, er det noget, du køber, eller skal jeg tage hatten af?
Jeg tror, du skal tage hatten lidt af. I hvert fald sætte den på skrå eller et eller andet. Jeg tror mere, det skal tolkes om, at hun holder alle muligheder åbne. Jeg tror bestemt ikke, hun har opgivet at få det der job som formand for EU's ministerråd. Altså der tror jeg stadig vurdering af, at det kan sagtens være, at hun lander det. Hun har gode kontakter rundt om Europa, den mulighed er der stadigvæk. Men det er bare, erfaringsmæssigt ved man jo ikke, at sådan et spil, det kan ende på alle mulige måder. Altså Mette Frederiksen ved jo heller ikke, hvordan det ender. Altså hun er selvfølgelig den af os, der bedst har styr på det. Men alligevel, ikke? Man kan huske med Helle Thorning, det er ikke, at alle gik og regne med, når nu hun lander det der job i EU også, ikke? Og som kommissionsformand, og nu kørte det bare, ikke? Og så måtte hun sådan slukkøret vende hjem til Danmark igen, ikke? Så derfor, man skal ikke kyle hele sin opsparing over i den pulje. Man er nødt til at have en anden mulighed åben også, og det har hun så nu.
Med i studiet der er journalist og politisk analytiker hos Altinget, Erik Holstein, for at tage en status på, hvad det er, der lige foregår i Socialdemokratiet, hvor Mette Frederiksen jo altså har været på rundtur med budskaber om velfærdssamfundet, samtidig med, at hun er blevet kritiseret anonymt af medlemmer af sin egen folketingsgruppe. Erik Holstein, hvilken form efterlader det her forløb, Mette Frederiksen, det forløb, der har været de seneste i hvert fald 14 dage, sådan højaktuelt?
Jamen, det er jo sådan lidt broet, ikke? Fordi at på den ene side, så er det jo lykkedes hende at komme frem med sin dagsorden, og hun har netop sat den rundtur i medierne, som du fortæller om, ikke? Og hun er jo stadigvæk stærk, når hun kommunikerer, men samtidig så, den der dagsorden er jo også, som jeg nævnte før, den er svær for hende, fordi det er ikke rigtigt at lykkes at få noget konkret ud af det i alle de år, hun efterhånden har været statsminister. Og så, det er sådan kronen på værket med det der spin, der så kommer ud af kontrol, hvor der jo så snart bliver sat fokus på, at hun ikke har ordentligt styr på partiet mere, end det modsatte, at nu kører alting, som det skal igen. Så det har ikke været en ubetinget succes for hende, det har det ikke.
Nej, fordi jeg tænker også, en ting er, hvordan det efterlader hende, eller det billeder hende. Hvad med Socialdemokratiet?
Mm. Jamen partiet begynder jo at virkelig at lide under det her. Altså i forvejen har det jo haft det utroligt svært på grund af det der SVM-projekt, som meget få af partiets vælgere kan se nogle dybere mening med. Der er ikke alle i folketingsgruppen eller blandt på ministerholdet, der er lige begejstret for det, vel? Men det hun er gået ind i sådan med fuld skrue. Og det har jo for alvor kostet på vælgeropbakningen, ikke? Det er jo sådan, mindst hver fjerde socialdemokrat er jo forsvundet siden valget. Det er jo helt dramatisk, at man står til det dårligste valgresultat siden 1903 eller sådan noget. Så det, der er meget, der bestemt ikke kørte, som det skulle i forvejen. Og så den her interne uro om og usikkerhed, om man har den samme leder efter sommerferien. Altså, det begynder jo at smelte sammen i en rigtig uheldig cocktail for den. Så de er nødt til at få mere styr på butikken, ikke? Hvis det, også hvis et eventuelt lederskifte skal fungere nogen smertefrit.
Ja, fordi man kan sige, at det er jo ikke første gang, at Mette Frederiksen har skulle håndtere kritik netop fra sin folketingsgruppe, som du også selv nævner. Så startede det jo allerede sidste sommer i forbindelse med den første rundtur i den her rygtemølle i forhold til at få et internationalt topjob. Og det er jo heller ikke første gang, vi taler om det i virkeligheden. Vil det her spil i en eller anden omfang fortsætte, indtil der er en afklaring om en toppost?
Ja, og det er endda sådan, at selv hvis man siger, okay, hun får ikke en post til sommer, og så tror jeg, hvis hun ikke får posten til sommer, så tror jeg, at så bliver det lagt på hylden et stykke tid. Der er ikke nogen andre poster lige i farvandet, og så bliver hun næsten også nødt til sådan at komme i det så fuldstændig til dansk politik. Men selv hvis det sker, så må hun være klart svækket i forhold til tidligere. Altså den der enevældige status, den der tanke om, ikke, at hun kunne sidde i mindst 10 år som statsminister og i stille og roligt udpege sin efterfølger og alt det der, den er væk nu. Altså nu, der vil stadigvæk være alle de der positioneringer internt om, hvem der skal tage over efter hende. Det kommer ikke til at forsvinde igen.
Og hvis jeg nu har taget min sølvpapirshat af, så har jeg jo frie hænder til at tage min krystalkugle frem i stedet for, Erik Holstein, og spørge dig til, at Mette Frederiksen er stadig formand for Socialdemokratiet på den anden side af sommerferien.
Fisk, altså det det er sådan 50-50, ikke? Altså det, altså problemet for langt de fleste af os journalister og kommentatorer, det er jo, at vi kan vurdere en masse ting på den hjemlige scene, men præcis hvad Macron mener, hvad Scholz mener, hvilken interne deals, der foregår mellem de store EU-lande, om det så falder ud som Mette Frederiksens fordel, eller hun ender som taber i det spil, det er dybest set umuligt at vurdere. Jeg tror ikke engang selv, hun har et helt klart overblik over det.
Tak, fordi du var med, Erik Holstein, journalist og politisk kommentator på Altinget, altså til at give en analyse af Socialdemokraternes og ikke mindst Mette Frederiksens tilstand i en tid, hvor hun både har turneret med velfærdspolitiske budskaber og altså også mødt internt kritik.
Naturen er noget utroligt smukt og skønt og bedårende og uskadeligt. Altså der, hvor alting er godt. Og det er det slet ikke.
Naturen er ikke bare nuttet dyr og sådan noget, vi altid kan vende tilbage til.
Naturen er jo fuld af død og ødelæggelse og lort og galskab.
Jeg synes, det er irriterende, når folk bliver ved med at sige, at naturen det er en udgift.
Naturen er jo i bund og grund færdig, hvis vi ikke snart begynder at behandle den som noget andet end noget billig skidt.
Ja, det koster da røv meget mere for os at miste den. Altså, så skal vi til at rense vores vand. Det er da pissehamrende dyrt.
Lyt til Det Billige Skidt med Holmer Klein i morgen kl. 12.10 her på Radio 4.
Der bliver slagtet færre og færre grise i Danmark, og det får altså konsekvenser i det midtsjællandske, hvor Danish Crown lukker sit slagteri i Ringsted og fyrer næsten 1.200 mennesker. Det bekræfter koncernen her til morgen i en pressemeddelelse. Der skriver de, det er en tung beslutning at skulle lukke slagteriet i Ringsted og i særdeleshed at skulle sige farvel til dygtige og vellidte kolleger, men det er altså et nødvendigt skridt i vores bestræbelser på at udvikle Danish Crowns position som en moderne fødevarevirksomhed. Det siger administrerende direktør i Danish Crown, Jais Valøre, i den her meddelelse. Velkommen til mandat, Lars Christian Brask.
Tak for det.
Du er investor og iværksætter, og så er du også erhvervsordfører for Liberal Alliance og netop valgt i Sjællands storkreds. Dagens nyhed, det har jo altså direkte konsekvenser i dit bagland. Du kalder det et slag for Midtsjælland. Hvordan påvirker det der, hvor du kommer fra og er valgt?
Jamen, Ringsted er jo en væsentlig by i Region Sjælland. 20-25.000 indbyggere. Når den største private arbejdsplads lukkes, og det der svarer til 4-5% af befolkningen står uden job, så er det klart, det er et slag. Så udover det er et slag for de familier, der er involveret, så er det jo også noget, der påvirker økonomien i en kommune som Ringsted.
Slagteriet i Ringsted, det lukker altså i midten af september. Sidste år, der var det Danish Crown slagteri i Sæby, der lukkede. Vi har også fået en sms fra en, der hedder Rasmus, som skriver, at lukningen af slagteriet i Ringsted, det bliver ikke det sidste. Sådan går det, når det ikke kan betale sig at lave slagtesvin i Danmark. Jeg kender flere producenter, der er ved at afvikle grundet alder og økonomi. Som du ser det, Lars Christian Brask, er Produktionsdanmark i krise? Er det et udtryk for det her?
Det er et udtryk for den udvikling, vi går igennem. I gamle dage havde vi også garverier og skibsværfter, men vi er jo et samfund, der har udviklet os, der har gode regler for ansatte osv., men det gør bare, at det er dyrere at drive produktion for eksempel i Danmark end andre steder i verden, så vi må konkurrere på andre ting på den lange bane.
Ja, fordi hvis det her er en naturlig udvikling, som du siger, og nu er du jo liberal, så kan man også sige, at det her ikke er et tilfælde, hvor man bør trække på skuldrene og sige, sådan er fri markedskræfter, lad falde, hvad der ikke kan stå selv.
Altså, det er jo nok sådan en rygradsreaktion, men det er altså 1.200 familier, der er påvirket. Det er en by og dens omegn, der er påvirket. Så at være så kynisk er jo heller ikke menneskeligt, om du vil. Men verdensøkonomien er på en sådan måde indrettet, at de stærkeste overlever. Og der sidder også nogle ledelser i selskaber, der beslutter, hvad er det rigtige at gøre for at være bæredygtig på den lange bane. Og der er du altså nødt til at træffe nogle beslutninger, som har konsekvenser som den, vi ser i dag.
Men hvis man nu godt vil undgå flere af den her slags store lukninger i fremtiden, som du siger har en konsekvens, i det her tilfælde med Danish Crown i Ringsted, der er der altså en konsekvens for 1.200 medarbejdere og deres familier. Hvad bør man så gøre fra politisk hånd, sådan som du ser det som erhvervsordfører for Liberal Alliance?
Jamen, jeg tror sådan set, at virksomhederne de gør det, der skal gøres. Hvad kan vi gøre politisk? Vi kan stille nogle rammebetingelser op, som gør, at det er attraktivt at være virksomhed i Danmark. Altså adgang til kvalificeret arbejdskraft, adgang til en infrastruktur, der fungerer, en selskabsbeskatning, der er attraktiv og som kan konkurrere, timelønninger og betingelser og muligheder for ansatte. Det er jo det, der bliver forhandlet i treparter, og det kan være hindrende, men det er så også godt på en anden måde for det danske samfund.
Men er der konkret nogle rammebetingelser, sådan som du ser det i erhvervslivet i dag, der skal ændres?
Ja, meget mange, der skal ændres, hvis du spørger sådan en som mig. Men et sted, vi kunne starte, det var at forsænke selskabsskatten, sådan så vi kan konkurrere med etablering af virksomheder i Danmark.
Tak fordi du var med, Lars Christian Brask, erhvervsordfører for Liberal Alliance og valgt i Sjællands Storkreds, hvor altså Danish Crown nu nedlægger 1200 stillinger. Og det er altså planen, at Danish Crown lukker sit slagteri i Ringsted i midten af september måned. Efter nyhederne om lidt, der sætter jeg vores arbejdsliv til debat, fordi hvordan hænger det sammen, at vi på den ene side ikke skal arbejde mindre, men på den anden side, så skal vi altså også få nogle flere børn og huske at lave vores egen mad osv. Vi tager debatten med repræsentanter fra både Socialdemokratiet, SF og Radikale på den anden side af nyhederne. De kommer her.
Samlebåndene kører i Rusland 24/7.
Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Mandat. Din vært er Katrine Eide.
Mens nogen partier på Christiansborg drømmer om kortere arbejdsuger og bedre mulighed for at få orlov i perioder af livet, ja, så er budskabet fra statsminister Mette Frederiksen, vi skal altså ikke forvente at arbejde mindre i fremtiden.
Samlebåndene kører i Rusland 24/7, og den diskussion, jeg hører mest om i Europa, det er, at vi gerne vil arbejde mindre. Men der er jo noget i vores mentalitet, vi bliver nødt til at få ændret, fordi russerne går ikke hjem.
Og samtidig så har regeringen jo altså for nylig fremsat et forslag om, at retten til tidligere pension skal udvides. Det er jo altså et regnestykke, som for nogen kan være lidt svært at få til at gå op. Sigurd Agersnap, går det op for dig?
Nej, det er jo to modsatrettede politikområder eller opfordringer. Altså det ene handler om, at man skal have en rettighed til at kunne trække sig, hvis man har været rigtig mange år på arbejdsmarkedet. Det synes jeg er fornuftigt. Det andet er den der sådan løftede pegefinger over danskernes arbejdsmoral, som jeg simpelthen ikke kan se noget fornuftigt i. Jeg mener, at danskerne har en rigtig god arbejdsmoral, og jeg tror ikke, der er noget at lære af det russiske arbejdsmarked og hvordan samlebåndene foregår derovre. Jeg synes simpelthen, man burde tage diskussionen på et helt andet niveau.
Og det skal vi gøre her i løbet af de næste 20 minutters tid. Altså Sigurd Agersnap, skatteordfører for SF, med er også Samira Nawa, som er finansordfører for Radikale. Hvad er problemet i at på den ene side sige, vi vil ikke love jer, I skal arbejde mindre, og samtidig så er der nogen, vi vil love, godt kan få lov at trække sig tilbage?
Problemet består jo i, at statsministeren tegner et billede op af, at arbejdsudbuddet er alt for lille. Vi har brug for flere mennesker på arbejdsmarkedet i flere timer, men samtidig så bliver retten til tidlig pension udvidet, sådan så at flere kan trække sig, raske og rørige ældre kan trække sig fra arbejdsmarkedet. Og det er jo der, filmen knækker for mig, fordi en af de nemmeste greb til, at vi kan blive flere på arbejdsmarkedet, at vi kan øge arbejdsudbuddet og få flere mennesker ind i vores økonomi, jamen det er jo ved, at vi bliver længere på arbejdsmarkedet og ikke trækker os fra arbejdsmarkedet, hvis vi er raske og rørige. Vi har en pensionsalder, og det er rigtig fint, men vi har også tre førtidige tilbagetrækningsordninger, og der synes jeg, vi skal have ryddet lidt op.
I er begge med i dag for at diskutere vores arbejdsliv, og med er også Jens Joel, beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet. Altså velkommen til mandat til jer alle tre. SF er radikal jo ikke alene med den her undren i forhold til, hvorfor man skal lade flere trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, samtidig med, at statsministeren gør det meget tydeligt, at vi altså ikke skal arbejde mindre hjemme. Den tanke eller undren, den deler både konservative og liberale alliance også. Jens Joel, modsiger I hos Socialdemokratiet jer selv, når I på den ene side taler om med arbejdsmoral og behovet for en indsats, og samtidig vil lade en større gruppe forlade arbejdsmarkedet?
Nej, det gør vi ikke. Altså først og fremmest, så vil jeg sige, det I nu omtaler som en udvidelse af retten til tidlig tilbagetrækning, det er, at nogle af de hjemmehjælpere, som i 90'erne blev bedt om faktisk af deres arbejdsgiver at tage noget uddannelse og blive sosuer, at det ikke skulle tælle med, som om de har været på arbejdsmarkedet. Det er jo en klar fejl, som selvfølgelig skal rettes. Og jeg er nødt til at holde fast i, at selvfølgelig skal det være sådan, så hvis man har været rigtig mange år på arbejdsmarkedet i nogle af de hårdeste jobs, så skal man også have muligheden for at skulle trække sig tilbage. Og det kan man, altså når vi diskuterer det her, så diskuterer vi jo netop, hvordan løfter vi i flok. Og når vi siger, jamen vi har brug for, eksempelvis som vi gjorde sidste år, at sige, vi har brug for at arbejde en dag mere om året for at sikre, at tingene hænger sammen, vi har råd til de ting, vi skal på klima og velfærd og sikkerhed og alle de der ting, så løfter vi i flok. For 10-15 år siden, da man sidste gang stod i en krise og skulle genoprette økonomien, der sendte man hele regningen til dem, der var på efterløn, til nogle af de folk, der havde knoklet rigtig længe, til nogle af dem, der også havde hårde arbejdsliv, og som havde brug for at kunne trække sig tilbage. Og jeg bliver nødt til at insistere på, at det skal både være sådan, så man kan ikke love alle, at vi skal arbejde mindre, som nogle partier argumenterer for, og så stadigvæk have økonomien til at hænge sammen, men selvfølgelig skal det være sådan, så hvis man har været socioassistent, eller rengøringsassistent, eller betonarbejder i over 43 år, at så skal man også have muligheden for at trække sig tilbage, inden man er fuldstændig ødelagt. Og den diskussion er vi da nødt til at kunne have på samme tid, og i øvrigt følge det budskab, som er, at når vi så skal løfte økonomien, når vi så skal sikre, at der er råd til tingene, så løfter vi i flok, i stedet for at sende regningen til en lille gruppe, som står uden for arbejdsmarkedet, eller nogen af dem, der har sværest ved at nå pensionsalderen.
Samia Nawa er radikal mod, at man løfter i flok?
Nej, og altså i forhold til de argumenter, som Jens Joel her præsenterer for at have en Arne-pension, den her tidlige tilbagetrækning og udvide den. Altså, det er jo ikke så meget udvidelsen, der er spørgsmålet for mig, det her med, at der kommer lidt flere kategorier med, der kan få talt deres uddannelse og praktik med som en del af det at være på arbejdsmarkedet. Men det er jo hele ideen om, at man skal have en ret til at kunne trække sig tilbage, fordi man har været x antal år på arbejdsmarkedet. Vi har jo også en seniorpension, hvor man bliver visiteret. Er man nedslidt? Kan man kun arbejde færre timer om ugen? Jamen, så får man endda 6 år før pensionsalderen mulighed for at trække sig tilbage. Og den mulighed, den synes jeg ikke, vi skal tage fra folk, fordi er man for syg til at gå på arbejde, kan man ikke det samme, som man har kunnet tidligere, jamen så skal man da kunne trække sig tilbage, også med en stor tak fra fællesskabet. Men Arne-pension er jo noget andet, hvor man giver en ret, uanset om folk er syge eller om de er raske og rørige.
Men blander I tingene sammen, når der ligesom bliver sat den her modsætning op omkring, at man ikke kan tale Arne-pensionsudvidelse samtidig med, at der bliver afvist fra regeringens side, at vi i hvert fald ikke skal arbejde mindre? Er det at blande tingene sammen?
Jamen, min udfordring med det her er jo, at jeg ser behovet for flere mennesker i økonomien. Jeg ser, at vi har en kæmpe arbejdskraftmangel, som vi på en eller anden måde skal finde politiske svar på. Men når det svar, der står og hænger og dingler lige for øjnene af os, det ikke bliver grebet af regeringen, så synes jeg jo, at der er en disharmoni mellem det, man siger og det, man gør.
Jens Joel, hvorfor har vi råd til at lade mennesker, der ikke er nedslidte, stoppe med at arbejde, hvis vi ikke har råd til at lade folk gå hjem kl. 16?
Det der er, det er, at vi er nødt til at lade være med at bilde hinanden ind, at vi alle sammen kan arbejde mindre, og så samtidig få tingene til at hænge sammen. Og det er det, der er statsministerens budskab. Men vi er også nødt til at holde fast i, og det er jo det, som har været tanken bag Arne-pensionen, at det skal også være sådan, så man faktisk har en rettighed til at trække sig tilbage, når man har haft et meget langt arbejdsliv. Nogle af de mennesker, vi taler om her, er jo startet med at betale skat 10 år før rigtig mange andre, som gik lang tid i skole. Og det er sådan set helt fair og rimeligt, at de kan trække sig tilbage efter et langt og hårdt arbejdsliv, også inden de er fuldstændig slidt ned. Og for Socialdemokratiet er det vigtigt, at man både har en rettighed og en mulighed for at blive visiteret, altså det, som man håndterer i seniorpensionen, men hvor man jo er så slidt, så man faktisk ikke kan varetage et arbejde. Man skal også have muligheden for at trække sig. Og vi synes ikke, at det er den gruppe, som har startet tidligst på arbejdsmarkedet, ofte i de hårdeste jobs, som skal løfte hele den opgave og få genoprettet økonomien. Og det er det, der er baggrunden for, at vi hellere diskuterer, at vi ikke kan sige til alle folk. Vi kan jo godt diskutere, hvordan får man mere fleksibilitet i arbejdslivet, hvis man er børnefamilie eksempelvis. Hvordan kan man indrette det sådan, så det er nemmere at håndtere de forskellige faser i livet. Men vi kan ikke generelt set sige, at folk skal arbejde mindre i en situation, hvor vi har brug for at løfte i flok. Og der er det bare, vi siger, for 10-15 år siden, der sendte man hele regningen til dem, der havde svært ved det. Nu siger vi, at vi har en stigende pensionsalder. Det er faktisk fundamentet bag vores økonomiske politik, at vi i gennemsnit lever længere, derfor i gennemsnit arbejder længere tid. Men vi er også nødt til at erkende, når vi gør det, at der er nogen, som har haft hårdere arbejdsliv end gennemsnittet, og som derfor er nødt til at kunne trække sig tilbage. Og det skal de ikke gøre med hatten i hånden, det skal de have en rettighed til, samtidig med, at rigtig mange af os andre vil kunne arbejde længere tid, fordi vi er sundere længere, og fordi vi er startet måske senere på arbejdsmarkedet, men også fordi vi lever længere.
Direktøren for CEPOS, Jens Brinkmann, han har skrevet et debatindlæg i Børsen, hvor han blandt andet siger, at hvis statsministeren vil have flere til det her efterhånden famøse samlebånd, så skulle hun måske kigge på at sænke selskabsskatten. Altså, er det nogle andre ting, Sigurd Agersnap, man skal kigge på, i stedet for at gå ind og pille ved vores arbejdstid?
Nej, altså det her med skattelettelser skulle være en effektiv måde at øge det relevante arbejdsudbud på, det synes jeg simpelthen er en misforståelse i den offentlige debat. Vi kan se, at regeringens topskattelettelser og skattelettelser generelt, de gav et arbejdsudbud på 5.600. Det fik man altså for de her små 10 milliarder, man brugte på det. Hvis man i stedet havde investeret i stress, så ved vi bare, at der er 55.000 danskere, der trækker sig fra arbejdsmarkedet på grund af stress årligt. Vi har 43.000 unge, der står uden job eller uddannelse. Det er der, de store klumper er af folk, der kan arbejde mere. Det er det, man bør interessere sig for. Det er der, hvor man virkelig kan rykke noget. Og jeg synes, den her debat om, at Socialdemokratiet siger to modsatrettede ting samtidig, den handler jo mest om, at Socialdemokratiet i sidste periode var med på at indføre nogle rettigheder for de folk, der stod mest udsat på vores arbejdsmarked, havde været der i længst tid. Men i den her periode jo er gået med i sådan en regering, hvor arbejdsudbud er den nye valuta, og hvor det handler om at presse danskerne til at arbejde mere. Og stor bededag er jo et af de redskaber, man har brugt der, og så har man brugt skattelettelser, og det synes jeg er den forkerte, og i hvert fald heller ikke den måde, vi har kunne enes med Socialdemokratiet om at arbejde med det her på.
Jens Juel, handler det om, at I i virkeligheden er splittet, fordi I gjorde et, og så gjorde I noget andet?
Nej, jeg synes faktisk, det hænger meget godt sammen at sige, at de mennesker, som måske er startet som 16-17-årige på arbejdsmarkedet, har haft hårde, meget lange arbejdsliv, at de skal have ret til at trække sig tilbage. Det kan man da sagtens diskutere, og når man så bliver ramt af en økonomisk situation, en krig i Europa, brug for at investere i sikkerhed, i øvrigt i klima og velfærd, og vi har en større andel af ældre medborgere, som har betalt skat hele livet, og som i de kommende år får brug for hjælp og sådan noget. Når man så står i den udfordrede situation, at vi så siger, det synes vi faktisk, at man skal løse ved at løfte i flok, i stedet for, som højrefløjen og radikale gjorde i 2010 og 11, at sige, at dem, der skal betale den regning, det er nogle af dem, som ellers havde været på efterløn. Altså, da man lavede indgrebet over for efterløn, og i realiteten jo har afskaffet den ordning, der siger vi, at man bliver nødt til ikke kun at sende regningen for genopretning af økonomien til en lille gruppe, og derfor vil vi hellere løfte i flok. Det er bededag et udtryk for, at vi alle lønmodtagere bidrager en dag mere om året, for at vi så samtidig kan passe på nogle af dem, som er startet tidligt på arbejdsmarkedet, som har brug for at kunne trække sig tilbage, når vi har stigende pensionsalder. Fordi rigtig mange af os vil kunne arbejde længere, men det er ikke alle, og det er man nødt til at kunne håndtere, også i respekt for dem, som er startet meget tidligt.
Du lytter til Mandat på Radio 4.
Ja, vi diskuterer arbejdsliv og arbejdsudbud i Mandat i dag med i debatten af Jens Juel, beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet, Sigurd Agersnap, skatteordfører for SF og Radikales finansordfører Samia Nawa. For nylig, der var fødevareminister Jacob Jensen, han var ude med et budskab om, at vi skal selv lave noget mere mad. Han frygter simpelthen, at vi bliver en takeaway-nation.
Vi har en opgave i alle sammen at sige, kan vi ikke prøve at tænke maden som mere end blot det at skulle have noget ind at spise, så vi bliver mætte. Det er selvfølgelig vigtigt nok, men også bruge den til netop at sige, jamen, er der noget her, vi kan samles omkring, både i forhold til forberedelsen, og også når vi spiser den sammen.
Og Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, han sagde på partiets landsmøde, at vi skal have nogle flere børn. Og så har vi altså også samtidig en statsminister, der forventer, at vi skal arbejde mindre. Altså flere børn, vi skal prioritere selv at lave mad, og vi skal også samtidig ikke regne med at arbejde mindre. Er det et budskab, der hænger sammen for dig, Sigurd Agersnap?
Nej, det synes jeg ikke. Og lige det her med madlavning, det synes jeg, man skal lade folk helt selv om derhjemme. Men der er jo generelt problem i vores samfund, at det med et familieliv og et arbejdsliv samtidig, at de kolliderer. Og når vi har så voldsom stresstal, så stor en stressepidemi i vores samfund, så synes jeg, det er der, man bør sætte ind og sige, at man er nødt til at sikre en bedre sammenhæng mellem arbejds- og familieliv. Vi er jo i SF kommet med et bud.
Er det jeres opgave som politikere at sikre det?
Til dels er det, ja. Det er klart. Altså, dels er der jo nogen, der siger, at man skal arbejde mere og lægger et vis pres på den måde, men ellers så sikrer vi jo også de muligheder, man har for at få livet til at hænge sammen. Altså, vi har jo kigget på det her med, at man arbejder 37 timer, som at det var jævnt gennem hele livet. Der kunne man da godt kigge på, er der nogle år, hvor man eksempelvis har små børn, hvor man kan gå lidt ned i tid, og så kan man arbejde mere senere. Vi har også det her med, at hvis man i en periode bliver ramt af en krise i familien, en af ens nære bliver syg, hvis man har et barn, der får skoleværing, hvorfor er der så ikke en fleksibilitet eller en forsikring for, at man kan gå ned i tid? Det er det, vi har foreslået i SF for, for på en eller anden måde at få det her til at hænge bedre sammen, fordi jeg oplever, det er et kæmpe problem.
Oplever du også det, Samira Nawa? Ja, altså når vi hører de her udtalelser fra ministre i regeringen, henholdsvis en S og en V og en M-minister, så er der jo også, altså tingene strider jo lidt mod hinanden. Jeg er tilhænger af, at man har så stor en grad af fleksibilitet som muligt, og noget af det, der er jeg uenig med Sigurd Agersnap, noget af det, jeg synes, der giver en fleksibilitet, det er jo for eksempel at lette skatten på arbejde. Fordi på den måde, så kan man jo bestemme sig for, at jamen, så vil man gerne gå lidt ned i tid og stadigvæk få den samme løn, men det er jo også et økonomisk incitament til, at man kan lægge en ekstra indsats, en ekstra time på sin arbejdsplads og så få nogle flere penge mellem hænderne. Så på den måde, så er skatten jo et rigtig godt instrument, og jeg synes, at den måde, man skal bruge skatten på, jamen, det er ved at skabe økonomiske incitamenter til at arbejde noget mere, lægge ekstra tid på arbejdsmarkedet, men hvordan den enkelte så vælger at tilrettelægge sit liv, og hvordan den enkelte vælger at bruge den skattelettelse, det må være helt op til en selv. Men i øvrigt så enig med Sigurd i, at det der med at blande sig i, hvordan familierne laver mad, om det er måltidskasse, om det er helt fra bunden, eller hvad det er, der trækker jeg også en grænse for, hvad jeg som politiker skal blande mig i. Til gengæld så synes jeg da, at både for sundheden og for tiden med familiens skyld, så kunne vi jo godt tage og prioritere at indføre skolemad, sådan så at man, sådan så børnene de får serveret skolemad i skolen, som er sund, i stedet for at man skal sidde der fedt med sin madpakke, som forældrene så i hui og hast har smurt om morgenen.
Et af de ord, som er blevet nævnt en del gange i løbet af det seneste års tid, det er samfundskontrakt. Altså det her med, at vi skal bidrage alle sammen. Det er også et ord, der er blevet brugt en del i sådan socialdemokratiske sammenhæng, Jens Joel, blandt andet også med dine partikollegaer i Kåre Dybvad Bæks bog omkring arbejdets land. Altså der er jo, nu nævnte jeg lige de her eksempler med, for eksempel, vi skal have nogle flere børn, vi skal lave noget mere mad selv, samtidig med, at vi ikke skal arbejde mindre, samtidig med, at der er flere steder og kommuner, hvor man blandt andet ændrer institutionernes åbningstid, så der er kortere dage i børnehaver og på fritidshjem. Og så skal vi altså opfylde vores samfundskontrakt, så vi kan opretholde vores velfærdssamfund. Hvordan hænger det sammen, Jens Joel?
Jamen altså, det vi refererer til, når vi taler om samfundskontrakten, er jo det relativt banale, at vi i Danmark har haft den model, at vi bidrager med arbejdskraft. Altså, vi arbejder alle sammen. Vi arbejder jo ikke lige meget, fordi vi kan ikke arbejde lige meget. Men vi arbejder grundlæggende set alle sammen det, vi kan. Både kvinder og mænd. Vi har mange på arbejdsmarkedet. Det, der så til gengæld jo skal være den anden side af den medalje, er jo, at man også skal sikre, at der er gode rammer for, at man kan tage sig af de børn i løbet af dagen. Altså, det er jo en af baggrundene for, at vi i øvrigt sammen med SF og Radikale har lavet regler om minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Vi har netop aftalt et lønløft på det offentlige arbejdsmarked, som skal være med til at sikre, at vi har pædagoger nok også i fremtiden. Og det er jo der, hvor vi siger, jamen altså hvis den samfundskontrakt, hvor man får skolegangen, hvor man får sundhedsbehandlingen, hvor man får daginstitutionerne, alle de ting, som vi som samfund stiller til rådighed, det man, om man så må sige, spiller ind i det, det er jo, at hvis man kan arbejde, så skal man selvfølgelig også arbejde. Og derfor så den der diskussion om, har man lyst til at arbejde? Nej, altså vi er jo alle sammen forpligtet til at arbejde, fordi ellers så kan vi ikke opretholde den model, vi har. Men det er jo ikke det samme som, at der ikke kan være fleksibilitet i arbejdslivet, og det er jo ikke det samme som, at der ikke er rum for, at nogen kan være sygemeldt, eller nogen kan arbejde på nedsat tid. Jeg er i øvrigt enig med det, som Sigurd også sagde tidligere, at vi har rigtig mange arbejdskraftressourcer i, altså vi har mange flexjobbere, som har højere ledighed end andre, fordi vi er for dårlige til at udnytte de medarbejdere på arbejdsmarkedet, som gerne vil arbejde, men som ikke kan arbejde fuldtid. Vi har rigtig mange unge uden for uddannelse og job, som vi skal være bedre til at integrere på arbejdsmarkedet. Så der er også, en samfundsopgave, hvor man kan sige, vi ikke lukker nogen ind, som faktisk gerne vil bidrage. Vi har også rigtig mange seniorer, som i virkeligheden nu de senere år er kommet bedre med, men som gerne vil arbejde mere på arbejdsmarkedet, også efter de har nået pensionsalderen, fordi de har brug for og lyst til at føle sig som en del af arbejdsmarkedet. Og det er vi stadigvæk for dårlige til at udnytte. Så grundlæggende set, så det vi har talt til, er jo den, om man så må sige, aftale, vi har, at man bidrager med sin arbejdskraft. Til gengæld kan man forvente, at der er et stort fællesskab, som også løser nogle af de opgaver, som man i andre lande har lavet forsikringer eller private virksomheder stå for.
Men vi har også 400.000 danskere, der er ramt af stress, og omkring 35.000, der på daglig basis er sygemeldt med stress. Har vi det arbejdsmarked, som du synes, vi skal have, både for at sikre balancen, men også sikre det nødvendige arbejdsudbud?
Altså, jeg vil sige, jeg synes jo, stress er en kæmpe udfordring for os som samfund. Og derfor så er det også noget, vi er nødt til at tage meget alvorligt, hvordan vi håndterer og bliver bedre til at forebygge og behandle stress. Altså, hvordan vi hjælper medarbejderne mere med det. Men stresssygdommen og den udvikling i samfundet er jo også kommet, ikke fordi vi har arbejdet mere, men fordi der er rigtig mange krav til moderne familier. Der er en tendens, og derfor skal man måske lade være med at antage, at hvis man bare arbejdede mindre, så ville man også løse alle de problemer omkring mistrivsel og stress. Det tror jeg ikke på, fordi den er ikke kommet af, at vi har hævet arbejdstiden eksempelvis. Men det er rigtigt, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at forebygge, og vi skal sætte ind over for det her, fordi det er jo fuldstændig rigtigt, at den sygemelding, man har med stress, hvis man kunne undgå den, så ville der også være rigtig, rigtig meget at vinde, både for den enkelte først og fremmest, men også for samfundsøkonomien.
Nu her, hvor vi taler om stress, så jeg synes, vi har taget nogle rigtig store og vigtige skridt de senere år på arbejdsmiljøområdet, og blandt andet også anerkender, at det psykiske arbejdsmiljø, det skal også tages alvorligt. Men altså, man kan sagtens gøre meget mere, og jeg tror, noget af det, der stresser mennesker, jamen det er jo også alle de meningsløse opgaver, som man nogle gange kan møde ind til. Altså alt den dokumentation og bureaukrati og det her med, at opgaverne er blevet anderledes for en sygeplejerske i dag, end det har været tidligere. Man har simpelthen overtaget nogle andre fagområders opgaver. Så på den måde handler det også om at skabe mening og skabe et arbejdsmiljø, der giver mening for den enkelte at være i. Det er en politisk tilgang til os at få nedbragt den stress og de sygemeldinger, der er. Men snakken med Jens Jol startede jo også med at tale om samfundskontrakt. Der er vi i Radikale Venstre ret optaget af, at generationskontrakten også hænger sammen. Altså, vi kan ikke blive ved med at bede vores børn og unge om at holde for i samfundet, mens at der ikke bliver kigget så meget på seniorerne, de raske og rørige seniorer. Og det er jo derfor, vi er så optaget af, at vi skal investere massivt i vores børn og unge. Det er dem, der også på den lange bane skal have det her samfund til at glide videre til at hænge sammen. Men vi kan ikke samtidig med, at vi investerer så massivt i børn, unge, uddannelse og deres trivsel, så også sige, at seniorer, der er raske og rørige, de kan bare have en ret til at trække sig ud af arbejdsmarkedet. Og det er der, filmen knækker for mig, fordi samfundskontrakt, yes, men generationskontrakten, den skal også hænge sammen.
Det her med samfundskontrakten, altså, det er jo sådan, at hvis man ikke går ind og sikrer rettigheder, så er det dem, der har de største indkomster, der har frihederne. Og det vil sige, at det vi har kunne se, det er jo, at nogen kunne pensionere sig selv før, hvis de havde en god økonomi, men det var jo ikke dem, der nødvendigvis har været længst på arbejdsmarkedet. Derfor indførte man Arnepension for at sikre en rettighed. Den diskussion, vi så havde i efteråret, det er, at nogen, især med gode indkomster, trækker sig ret meget fra arbejdsmarkedet for at få familielivet til at hænge sammen. Men det er jo ikke noget, alle kan. Og det er dem med de gode indkomster, der kan gøre det. Det er dem med en forstående arbejdsgiver, måske et kontorjob og ikke mere sådan erhvervsrettede uddannelser, der har den mulighed. Og derfor så det her med, at skattelettelser giver friheden, det mener jeg, den giver en større frihed for dem, der har en stor økonomi i forvejen. Det er dem, der vil få mest ud af skattelettelserne. Hvis man skal sikre, at det er en bred rettighed, jamen så er man nødt til at gå ind politisk og sikre rettigheder. Det var det, Stauning gjorde, da han kunne se, at overklassen begyndte at holde ferie, så sagde han, at alle skal have ret til ferie. Og jeg mener, det er noget af det samme, vi skal kigge på i forhold til at få familie og arbejdsliv til at hænge sammen. At vi skal sikre på nogle rettigheder, der sikrer nogle rettigheder.
Hvad kunne det konkret være?
Jamen det er for eksempel vores forslag om, at man har en forsikring. Man udvider dagpengeforsikringen til at gælde hele livet. Altså en arbejdslivsforsikring. Så det gælder også, hvis dine pårørende bliver ramt af livskriser. Det er det, vi mener er en af rettighederne.
Men det er jo for eksempel SF forslag her, at man skal kunne gå ned på 22 timer om ugen i en periode af sit liv, hvis man nu eller et nært familiemedlem står i en eller anden svær situation. Men er det ikke netop sådan lidt tonedøvt med et forslag, når der mangler arbejdskraft, og der er brug for at hæve arbejdsudbud?
Nej, jeg mener, at man er nødt til at kigge på at hæve arbejdsudbuddet ved, at flere får familie og arbejdsliv til at hænge sammen, og derfor kan passe arbejdet. Ellers så ser vi jo, at folk går ned på deltid af sig selv, eller trækker sig fuldkommen fra arbejdsmarkedet. Så det, at man giver nogle politiske rammer omkring det her, det er ikke det, jeg tror, der gør, at arbejdsudbuddet falder. Det ser vi allerede derude, at det er jo Det er jo tit i offentlige fag, tit kvinderne, der går ned i tid for faktisk at kunne have noget ekstra tid til familien, og derfor er på deltid. Så jeg tror ikke, at det er rettigheden, der gør, at flere trækker sig.
Og hvis man så ser på det her med, er der noget fundamentalt, vi skal kigge anderledes på i vores arbejdsudbud eller arbejdsmarked for at sikre det her arbejdsudbud, som jeg nærmer? Hvad er så Radikales bud?
Jamen noget af det, vi skal erkende i dag i modsætning til for 40 år siden, det er, at vi gør os 5-6 karriere i løbet af et arbejdsliv. Og derfor så det her med at have en ret til at uddanne sig til en ny branche undervejs i sit arbejdsliv, det er noget af det, som vi i Radikale Venstre har arbejdet for i mange år. Fordi fleksibiliteten er afgørende, og den er også afgørende for, at man kan bibeholde en arbejdsglæde, en arbejdslyst. Altså nu talte jeg om arbejdsmiljøet lige før, og hvad det er for nogle opgaver, man har, og at det skal ligesom give mening. Men vi er jo også et sted i tiden, hvor man skifter arbejde, man også skifter branche, og det er faktisk også et gode, fordi man jo så kan lægge noget fysisk hårdt arbejde bag sig, før man bliver nedslidt, kan komme ind i nogle andre brancher. Og den ret til uddannelse gennem arbejdslivet, den synes jeg desværre, vi taler alt for lidt om, men jeg tror, det er nøglen til, at vi kan sikre en både større arbejdsglæde og også et hurtigere skifte mellem brancher, fordi nu ser vi jo, at vi mangler rigtig mange mennesker ind i den grønne omstilling. Der er nogle helt konkrete uddannelser, som man skal kunne tage, men det er jo svært som borger lige pludselig at trække stikket og gå ned på en SU og lige pludselig begynde at uddanne sig i en anden retning, hvis ikke man har den rettighed og også de økonomiske muligheder derfor.
Tak fordi I var med til at diskutere vores arbejdsudbud og vores arbejdsliv, altså Samira Nawa, Radikales finansordfører, Sigurd Agersnap, SF skatteordfører og Jens Joel, som er socialdemokratisk beskæftigelsesordfører.
Du lytter til Mandat på Radio 4.
Og det var altså også alt, hvad der var på mandatmenuen i dag. Også tak til dagens øvrige medvirkende, som var Erik Holstein, politisk analytiker på Altinget, og Lars Christian Brask, erhvervsordfører fra Liberal Alliance. Søren Berggren Toft havde tilrettelagt den her udsendelse sammen med mig. Du kan finde den som podcast, hvis du ikke hørte den fra starten af. Jeg hedder Katrine Ejdu.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.